ันดับ68ร่วมหรือที่5ร่วมจากท้ายไม่นับจากข้างล่างอยู่ที่5นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศVOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับที่ปรึกษาคนสำคัญสำคัญเพื่อพิจารณาผู้อยู่ในข่ายจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญและพบกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่นครนิวยอร์กวันนี้นายเจมส์ครัปเปอร์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแต่จะทำงานต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประธานาธิบดีโอบามาพบหารือกับผู้นำเยอรมนีและแถลงข่าวที่กรุงเบอร์ลินย้ำยืนยันความเป็นเอกภาพของสหรัฐที่จะทำงานร่วมกับประเทศในยุโรปและเรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์ยืนหยัดเพื่อรับมือกับรัสเซียฟิลิปปินส์ขู่ว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกจีนกล่าวโต้โดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ได้สร้างเรื่องภาวะโลกร้อนขึ้นเพื่อสร้างผลเสียต่อธุรกิจอเมริกันวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับการตรวจหาการกลายพันธุ์ในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งเตือนโรคมะเร็งได้ล่วงหน้าส่งท้ายวันนี้ไลฟ์สไตล์ของเรานั้นอาจจะถูกเปิดเผยหรือทราบได้จากการพิจารณาหรือศึกษาโมเลกุลที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของนายโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำงาน Transition Team หรือคณะทำงานเพื่อเตรียมการเข้ารับอำนาจฝ่ายบริหารนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับที่ปรึกษาคนสำคัญสำคัญและผู้ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่นครนิวยอร์กครับโดยในวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้พบหารือกับนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีนิกสันและได้พบกับผู้ว่าการหญิงของรัฐเซาท์แคโรไลนานิกกี้เฮลี่ซึ่งถูกกล่าวว่าอยู่ในข่ายได้รับพิจารณาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชุดใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์นอกจากการเอ่ยชื่อถึงนางนิกกี้เฮลี่ผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาแล้วก่อนหน้านี้ได้มีการเอ่ยชื่อถึงนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมัยประธานาธิบดีบุชและนายรูดอล์ฟจูลิยานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งเป็นผู้ให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างสำคัญด้วยเช่นกันในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจกับการพิจารณาคนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับและในวันเดียวกันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นโดยนับเป็นการพบกับผู้นำต่างประเทศอย่างเป็นการพบแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคลเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้สนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของหลายประเทศทั่วโลกมาแล้วอย่างเช่นประธานาธิบดีของอียิปต์นายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ครับก่อนออกเดินทางจากญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวว่าตนต้องการจะใช้การพบหารือกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐในอนาคตนะครับในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งอยู่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิโจมตีประเทศพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าไม่ได้แบกรับภาระอย่างเพียงพอในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการทหารและเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้เข้าแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นรวมทั้งได้กล่าวบ่งชี้เป็นในด้วยว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นเอง ขณะนี้สหรัฐมีทหารประจำการอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ 53,000 นายและอีกหลายหมื่นคนในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนเรื่องการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศร่วมกันกับประเทศในเอเชียได้ให้เหตุผลว่านอกเหนือจากประโยชน์ของการมีทหารสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นเพื่อปกป้องญี่ปุ่นแล้วเรื่องนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในแง่ยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐสำหรับการมีกำลังทหารประจำการอยู่ในส่วนนี้ของโลกคือภูมิภาคเอเชียด้วยครับในขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ปฏิเสธรายงานที่มีหนาหูในหลายวันนี้ว่ามีความแตกแยกและการต่อสู้ภายในทรานซิชันทีมหรือคณะทำงานเพื่อเตรียมการเข้ารับอำนาจฝ่ายบริหารของตนโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศทาง Twitter ว่ากระบวนการทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงกระนั้นก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์คนสำคัญระหว่างที่เขาหาเสียงเลือกตั้งและเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน Transition Team ได้ถูกลดบทบาทลงโดยลดบทบาทลงไปเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานหรือรองประธานคณะทำงานดังกล่าวและโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ให้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะทำงานของ Transition Team นี้แทนมีรายงานข่าวระบุว่าการที่ผู้ว่าการคริสตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ถูกลดบทบาทลงนั้นเป็นเพราะว่าเขามีความขัดแย้งส่วนตัวกับนายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้ระหว่างการแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนายเจมส์คลปเปอร์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าเขาได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อคืนนี้แต่ใบลานี้จะมีผลตั้งแต่เที่ยงวันที่20มกราคมศกหน้าเป็นต้นไปซึ่งเป็นเวลาที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะทำพิธีปฏิญาณตนตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐครับนายเจมส์คลปเปอร์บอกว่าตนจะทำงานต่อไปในช่วง64วันที่เหลืออยู่จนถึงวันสุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรก็ตามนายเจมส์คลปเปอร์ได้เคยกล่าวเป็นในบ่งชี้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าตนนั้นจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อหมดสมัยการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาครับในส่วนที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาเองนะครับขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ระหว่างการเยือนเยอรมนีซึ่งนับเป็นการเยือนหลายประเทศอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายในตำแหน่งประธานาธิบดีและหลังจากการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีแล้วผู้นำของทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวร่วมต่อสื่อมวลชนแต่ดูเหมือนว่าคำถามส่วนใหญ่ที่มีต่อประธานาธิบดีโอบามานั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวย้ำยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะยังคงร่วมมีเอกภาพและทำงานร่วมกับเยอรมันและประเทศในยุโรปต่อไปและจะยังมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจการโลกอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามส่วนหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นหรือว่าได้เรียกร้องให้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคือนายโดนัลด์ทรัมป์ยืนหยัดเพื่อรับมือกับรัสเซียและหวังว่าผู้นำคนใหม่ของสหรัฐคือนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะใช้แนวทางปฏิบัติซึ่งสร้างสรรค์คล้ายๆกับที่ตนได้ทำคือค้นหาเรื่องที่สามารถจะร่วมมือได้กับรัสเซียครับจากเรื่องราวในสหรัฐและยุโรปข้ามไปที่เอเชียนะครับ1วันหลังจากที่ผู้นำของรัสเซียประกาศว่ารัสเซียจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ก็ขู่ว่าฟิลิปปินส์จะถอนตัวจากสมาชิกภาพของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นี้เช่นกันอาลินบารอสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้เคยขู่ไว้แล้วนะครับว่าจะออกจากสมาชิกภาพของสหประชาชาติและล่าสุดผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ก็ได้ระบุอีกครั้งว่าฟิลิปปินส์จะออกจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาถ ถอดถอนประเทศรัสเซียออกจากศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีอำนาจถาวรในการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาสังหารหมู่อาชญากรรมต่อมวลมนุษย์และอาชญากรรมสงครามประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวที่เมืองดาวาวในฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดีก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปกที่เปรูโดยบอกนะครับว่ารัสเซียอาจมีความคิดว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไร้ประโยชน์จึงตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งฟิลิปปินส์ก็อาจทำเช่นนั้นด้วยเพราะตนคิดว่าสถาบันที่เสื่อมเสียแห่งนี้เลือกรังแกแต่ประเทศเล็กๆอย่างฟิลิปปินส์แต่นักวิจารณ์หลายคนต่างเชื่อว่าประธานาธิบดีดูเตเต้เกรงว่าตนเองอาจถูกตั้งข้อหาโดย ICC สืบเนื่องจากการสังหารผู้คนหลายพันคนภายใต้นโยบายทำสงครามกับยาเสพติดประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เคยสัญญาเอาไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์อย่างเด็ดขาดซึ่งช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนตำรวจฟิลิปปินส์กับพลเรือนที่อาศัยอำนาจรัฐได้สังหารผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 3,600 คนจากข้อหาเสพและขายยาเสพติดจนก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ทั้งจากสหประชาชาติและสหรัฐนะครับคุณฟาตูเบนซูด้าอัยการของ ICC เคยกล่าวไว้ว่าICC อาจใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนหลายพันคนในฟิลิปปินส์ดังกล่าวและว่าเธอเป็นกังวลอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ได้ให้อภัยโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีนี้ต่อมาประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ตอบโต้ว่าจะสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของ ICC ไม่ให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้และยืนยันว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มิได้กระทำความผิดใดๆนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2002โดยมีประเทศสมาชิก124ประเทศและฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในนั้นแต่สหรัฐมิได้เป็นสมาชิกนะครับนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังได้ขู่อีกครั้งว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติพร้อมระบุด้วยว่าฟิลิปปินส์อาจเข้าร่วมกับจีนและรัสเซียหากทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันด้านความยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งใหม่ขึ้นมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้เคยกล่าวว่าปัญหาภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาโดยจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ล่าสุดเมื่อวันพุธนะครับที่เมืองมาราเกชประเทศโมร็อกโกซึ่งเป็นสถานที่ประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนจีนได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่หลายประเทศเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวทางด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะมีผลต่อความตกลงปารีสเกี่ยวกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติได้โจชัวแฟทริกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ก่อนชนะการเลือกตั้งหลายปีนะครับว่าเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาโดยมีจีนอยู่เบื้องหลังและว่าจีนทำเช่นนั้นเพื่อทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับล่าสุดจีนออกมาตอบโต้คำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์โดยเมื่อวันพุธรองรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนหลิวเจินหมินบอกกับผู้สื่อข่าวนักการประชุมของสหประชาชาติที่ประเทศโมร็อกโกว่าอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bushของสหรัฐเริ่มพิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติตั้งแต่หลายสิบปีก่อนโดยไม่ได้บอกจีนให้ทราบดังนั้นดูเหมือนว่าปัญหานี้มีมานานแล้วและถูกพูดถึงโดยผู้นำสหรัฐจึงเป็นไปไม่ได้ว่าจีนแต่งเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติขึ้นมานะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวเพิ่มว่า หากใครได้ศึกษาประวัติของปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติก็จะทราบว่าเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลริพับลิกันของสหรัฐมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่อาวุโสจีนผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เคยกล่าวผ่านทวีตเมื่อ4ปีก่อนในตอนนั้นเขาโทษว่าจีนอยู่เบื้องหลังและเป็นผู้กุประเด็นเรื่อง Climate Change ขึ้นมานะครับข้อความดังกล่าวถูกรีทวีตกว่า 100,000 ครั้งและในช่วง2ปีหลังจากนั้นทรัมป์ทวีตข้อความลักษณะนี้หลายครั้งบางครั้งโยงว่าอากาศที่เย็นทำให้เขาไม่เชื่อในเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014หรือในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธว่าเคยพูดฉะนั้นเมื่อตอนที่เขาขึ้นเวทีโต้อภิปรายแข่งกับตัวแทนจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนางฮิลลารี่คลินตันเธอกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเป็นเรื่องไม่จริงที่มีจีนเป็นผู้แต่งขึ้นมาแต่ทรัมป์ตอบโต้ทันทีว่าเขาไม่เคยพูดถ้อยคำดังกล่าวประเทศต่างๆกว่า100ประเทศทั่วโลกได้ลงนามในความตกลงด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่กรุงปารีสไปเรียบร้อยแล้วเพื่อพยายามลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกทั้งสหรัฐและจีนเป็นประเทศที่ลงสัตยาบันด้วยอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ให้คำมั่นในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าตนจะล้มเลิกความตกลงนี้และจะกลับไปช่วยให้มีการเปิดเหมืองถ่านหินในอเมริการวมถึงโครงการแหล่งน้ำมันจากชั้นหินด้วยนะครับวีรามมานาเซ่ชลุงกาตัวแทนจากประเทศมาลาวีที่การประชุมในมาร็อกโกกล่าวกับ VOA ว่าหากสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสความพยายามต่อสู้กับปัญหา Climate Change ก็จะเดินถอยหลังเขาบอกด้วยนะครับว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนั่นจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อโลกนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐมีกำหนดเดินทางถึงเปรูในวันศุกร์นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศเอเปกครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำของอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามผู้นำของประเทศต่างๆที่จะเข้าร่วมการประชุมของเอเปกซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกวันเกรงถึงอนาคตเรื่องข้อตกลงเขตการค้าเสรีทรานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพหรือ TPP ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำทั้งนี้เนื่องจากว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงความเห็นต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรี TPP มาโดยตลอดเหตุผลที่นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับ TPP เพราะเขาเชื่อว่าข้อตกลงการค้าดังกล่าวที่สหรัฐทำกับ11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกจะทำลายเศรษฐกิจอเมริกันและสหรัฐตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหลายด้านและกระทบกระเทือนต่อการจ้างงานในสหรัฐซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในการหาเสียงและชนะการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งวันนี้นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวแถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาอเมริกันบ่งชี้ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในเร็วๆนี้เนื่องจากเห็นสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรก็ตามเจเน็ตเยเลนประธานคณะกรรมการของเฟดบอกว่าถ้าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงก็จะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีปิดตัวในแดนบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 18,904 Nasdaq สูงขึ้น39จุดปิดที่ 5,334 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,187 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนนะครับเรามีเรื่องราวน่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่อีก2เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและนักวิจัยเชื่อว่าจะช่วยบ่งชี้เตือนล่วงหน้าได้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งหรือไม่เพราะเป็นการตรวจหาการกลายพันธุ์ในเซลล์เม็ดเลือดแดงก่อนหน้าที่อาการมะเร็งจะปรากฏตัวออกมาคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งชี้ว่าการตรวจพบมะเร็งได้ล่วงหน้าจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ค่ะและการตรวจเลือดวิธีใหม่อาจจะช่วยปรับโฉมหน้าการตรวจคัดกรองมะเร็งในอนาคตได้เพราะเป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่บ่งชี้ว่ากำลังเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีในเวลส์เป็นผู้พัฒนาการตรวจเลือดเพื่อตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นนี้ค่ะ
In this blood test we don't measure the presence of cancer we measure the presence of mutated red blood cells which
Garrett are Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าในการตรวจเลือดนี้นักวิจัยไม่ได้วัดดูการเกิดขึ้นของมะเร็งแต่วัดดูปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงที่กลายพันธุ์ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจจากการเกิดของมะเร็งค่ะทีมนักวิจัยสามารถใช้อุปกรณ์ห้องแลบแบบมาตรฐานทั่วไปในการตรวจเลือดนี้ค่ะโดยตรวจหาการกลายพันธุ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดงจำนวนหลายล้านเซลล์เซลล์เม็ดเลือดแดงกลายพันธุ์จะขาดโปรตีนที่เคลือบผิวหน้าพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งพบในเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติค่ะ
The essence of the test is looking for very rare cells which have picked up a mutation. The numbers of mutated red blood cells in a healthy person are around 5 or so mutant cells per million.
Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าการตรวจเลือดนี้ตรวจหาเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แตกต่างเพราะเกิดการกลายพันธุ์ค่ะเขากล่าวว่าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงที่กลายพันธุ์ในคนที่ร่างกายแข็งแรงดีจะอยู่ราว5เซลล์ต่อ1ล้านเซลล์ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นในคนที่เป็นมะเร็งโดยเพิ่มขึ้นเป็น 40-50 เซลล์ต่อ1ล้านเซลล์ทีมนักวิจัยได้ตรวจตัวอย่างเลือดจากคนราว 3,000 คนโดยทุกคนเป็นผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
We've only been looking at esophageal cancer patients. Do other types of cancer patients have high levels of these mutant red blood cells as well?We don't know the answer to that question.
Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าทีมงานได้ศึกษาตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารเหล่านี้และหากถามว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆมีระดับเซลล์เม็ดเลือดแดงกลายพันธุ์ในปริมาณมากเช่นเดียวกันหรือไม่ทีมนักวิจัยยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ค่ะทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าการตรวจเลือดแบบใหม่นี้อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบที่ไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในอนาคตได้ค่ะ
The battery of tests based on different principles looking at blood looking at other bodily fluids breath urine
Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าสามารถนำการตรวจเลือดแบบนี้ไปใช้ร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจของเหลวต่างๆในร่างกายลมหายใจปัสสาวะซึ่งการนำเอาวิธีการตรวจร่างกายหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยสรุปได้ว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นมะเร็งหรือไม่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้อาจจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้หลายล้านคนจากมะเร็งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับปกติเราคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าข้อมูลหรือภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคนคนหนึ่งนั้นอาจจะสามารถเปิดเผยหรือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะนิสัยสิ่งที่ชื่นชอบหรือการใช้ชีวิตของคนคนนั้นได้แต่นักวิจัยที่ University of California วิทยาเขตซานดิเอโกบอกว่าโมเลกุลขนาดจิ๋วที่เกาะอยู่ตามโทรศัพท์มือถือก็สามารถบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของเจ้าของโทรศัพท์นั้นได้เช่นกันรายงานเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ Washington Post และคุณทรงพจน์สภาผลจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่ University of California วิทยาเขตซานดิเอโกบอกว่าพวกเขาสามารถทราบถึงไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งได้จากโทรศัพท์มือถือที่คนคนนั้นใช้โดยที่ไม่ต้องเปิดรหัสดูข้อมูลข้างในเลยเสียด้วยซ้ำนะครับและก็ไม่ได้ใช้หลักโหราศาสตร์หรือดาราศาสตร์ใดๆด้วยในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Science คณะนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ได้ทดสอบด้วยการนำโทรศัพท์มือถือของกลุ่มตัวอย่าง39คนเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่า Molecular Lifestyle Signatures หรือการบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตผ่านทางโมเลกุลซึ่งเป็นโมเลกุลหรือฝุ่นผงที่ติดมาจากกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกวันแล้วสะสมติดอยู่บนโทรศัพท์มือถือผ่านทางมือและใบหน้าของเรานั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้บอกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้านความงามยาฆ่าแมลงรวมทั้งสารเคมีต่างๆสามารถทิ้งร่องรอยอยู่บนตัวเราโดยเฉพาะบนนิ้วมือก่อนที่จะถูกส่งผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือนักวิจัยนำโมเลกุลเหล่านั้นมาตรวจสอบด้วยวิธีที่เรียกว่า Mass Spectrometry หรือการวิเคราะห์มวลของอะตอมและโมเลกุลด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทางเคมีโดยสิ่งที่พบคือข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเจ้าของโทรศัพท์ตัวอย่างของสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบบนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ก็เช่นสารเคมีจากยารักษาเชื้อราตามผิวหนังยาป้องกันผมร่วงยาหยอดตายาแก้โรคซึมเศร้าครีมกันแดดผงกาแฟแล้วก็ละอองจากเปลือกผลไม้เป็นต้นนะครับนักวิจัยบอกว่าสารเคมีจากครีมกันแดดและยากันแมลงนั้นอาจช่วยบ่งชี้ได้ว่าเจ้าของโทรศัพท์เป็นคนชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งส่วนละอองหรือผงพริกผงเครื่องเทศก็อาจช่วยระบุว่าเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดขณะที่คราบไวน์หรือเบียร์อาจช่วยบอกนะครับว่าคนคนนั้นชอบดื่มของมึนเมาหรือชอบงานปาร์ตี้รื่นเริงก็เป็นได้นอกจากนี้โมเลกุลสารเคมีจากเครื่องสำอางยังอาจช่วยบ่งชี้ว่าเจ้าของโทรศัพท์นั้นน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่การระบุถึงรูปพรรณสันฐานของใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนื่องจากโมเลกุลที่เก็บได้นั้นยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงหรือเป็นเอกลักษณ์จนสามารถนำมาใช้แทนลายนิ้วมือได้แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันและสิ่งที่ชอบเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมหลักฐานด้านอาชญาวิทยาโดยมีสถาบันยุติธรรมแห่งชาติของสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเพื่อที่ในอนาคตตำรวจหรือนักสืบอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกาะแน่นอยู่บนโทรศัพท์มือถือในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนอกเหนือไปจากการตรวจสอบลายนิ้วมือและ DNA ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington. Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณเทรารัตน์ครับ
ฟังงานวิจัยที่จบลงดิฉันผิดคาดไปเลยตอนที่เกริ่นน่ะตอนที่เกริ่นว่าจะมีงานวิจัยที่บอกว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นตัวบอกดิฉันจินตนาการคือมโนไปล่วงหน้าว่าเราจะได้ฟังว่าการเลือกรูปลักษณ์โทรศัพท์มันจะบอกบุคลิกเราหรือเข้าไปดูฟังก์ชันที่เราใช้แอปที่เราโหลดมันจะบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนใช้อะไรวิถีชีวิตเป็นยังไงเปล่าเลยใช่ไหมคะดูแค่ผิวผงพริกที่อยู่ข้างหน้าจอโทรศัพท์ดิฉันแค่นั้นเองกับรอยที่แปะบนเครื่องโทรศัพท์ใช่ไหมคุณจำเริญ
มันก็ด้วยนะครับวิธีการเลือกสีโทรศัพท์รุ่นโทรศัพท์แอปที่ใช้มันบ่งบอกแน่นอนอยู่แล้ว
ใช่แต่อันนี้นี่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนี่คือใช้แบบพิสูจน์ผงโมเลกุลซึ่งติดอยู่ตามแล้วยังบอกด้วยนะฮะว่าถ้าเป็นด้านหลังนะด้านหลังโทรศัพท์เนี่ยคือจะเป็นโมเลกุลที่มาจากนิ้วมือแต่ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยมาจากแก้มหรือบริเวณหู
ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันแนบกับหน้าโทรศัพท์ใช่ไหมโอ้เรียกว่าเป็นทิ้งล่องรอยไว้เหมือนกับ CSI เลย
ไม่เพราะว่าโทษนะครับคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องของการห้ามเข้าไปดูโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตำรวจไม่สามารถที่จะแกะหรือว่าแกะรหัสที่จะเข้าไปดูภายในโทรศัพท์ได้ว่าของผู้ต้องสงสัยนั้นน่ะมีอะไรอยู่ข้างในข้อมูลเพราะถือว่าจะเป็นการผิดหลักกฎหมายนะฮะอันนี้ก็เลยใช้วิธีที่ไม่ต้องผิดกฎหมายแต่ว่าใช้โมเลกุลผงต่างๆ
ก็เป็นศาสตร์อีกด้านนึงที่มาช่วยประกอบกันในการสร้างจะเรียกว่าโปรไฟล์ของผู้ใช้โทรศัพท์ขึ้นมาได้
ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ดิฉันจะพกผ้าติดตัวไม่ให้คุณทรงพจน์เอาไปตรวจว่ามีดิฉันไม่ได้ทาแป้งเลยแล้วทรงพจน์ก็อย่าลืมเช็ดบรัชออนที่อยู่บนโทรศัพท์ตัวเองด้วยนะคะ
อุ๊ย
นะฮะผมกลัวว่าจะเป็นคราบอาหารที่ติดอยู่เปื้อนอยู่ด้านหลังโทรศัพท์
ไม่กลัวว่าเดี๋ยวลิปสติกของคุณจะไปติดบนผืนหน้าโทรศัพท์เหรอ
ไม่ใช่บนเสื้อผ้าใครใช่ไหม
น้ำตาไหลเลยชื่นใจตื้นตัน เอาละค่ะนี่เป็นข่าวดีๆคำเตือนแนะนำดีๆแล้วก็งานวิจัยที่น่าสนใจมากนะคะไม่ได้ยินที่ไหนมาก่อน ก็เป็นอีกงานที่ก้าวหน้าและทำให้เราเห็นว่าเขาสามารถตรวจอะไรของเราได้รอบตัวเลยนะคะไปเผลออะไรไปแปะที่ไหนต้องระวังด้วย
จริงครับ